πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους, 5η 29 Μαΐου, σήμερα 3 και 11 πρώτα λεπτά. Εκπομπή σε διάδραση, μόλις ξεκινάμε, μέχρι τις 4 θα πορευτούμε παρέα. Το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Οι απαραίτητες συστάσεις όμως πρώτα, ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Και έκτακτο μετεωρολογικό δελτίο στην Ισπανία, η οποία πρέπει να προετοιμαστεί, οι πολίτες της δηλαδή, για ένα επεισόδιο ακραίας ζέστης τις επόμενες ημέρες. Οι μετεωρολόγοι εκεί αναφέρουν ότι οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα επισημαίνουν ότι αν έτσι γίνουν τα πράγματα που έτσι τα αναφέρουν τα μοντέλα, θα επρόκειτο για τις πιο θερμές ημερομηνίες από το 1950. Σε ό,τι αφορά εδώ τώρα στα δικά μας, σήμερα και αύριο θα έχουμε μια ραγδαία μεταβολή του καιρού, ισχυρές καταιγίδες, αρκετές βροχές, όλα αυτά για τις επόμενες ώρες. Όμως, από τις πρώτες μέρες του Ιουνίου κιόλας, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα, δεν αποκλείεται να βιώσουμε τον πρώτο μίνι καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Και μέσα σε όλα αυτά που μας έχει φέρει η κλιματική αλλαγή, έχουμε και ένα ισχυρό καμπανάκι από την Κομισιόν. Το καμπανάκι αυτό έχει να κάνει με τη λειψιδρία. Μειώστε την κατανάλωση νερού τώρα κατά 10%. Αναφέρουν εκπρόσωποι της Κομισιόν. Το γνωρίζαμε, οι χώρες του Νότου έτσι κι αλλιώς θα είναι οι πρώτες που θα βρίσκονταν σε κίνδυνο, είναι η ζώνη τέτοια, αλλά υπάρχει και ένα σενάριο που ξημερώνει για τη χώρα μας, για να σταθούμε στα δικά μας, που πραγματικά μοιάζει εφιαλτικό. Μιλάμε για σενάριο για ερημοποίηση σχεδόν της μισής Ελλάδας και το χειρότερο ποιο είναι, ότι το 50% τουλάχιστον, το μισό δηλαδή, του νερού χάνεται πριν τη βρύση, πριν φτάσει δηλαδή στον καταναλωτή. There are tears and fears even in my dreams. The sound of my wound in my inner stream. They unchain my leg, but I've been always free. I always stood even on my knees. There were no begging, there were no pleas. I always knew blood could be the price of peace. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Pain or laughter, here I am. Knock, 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 knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on lying. Truth never lies, they will fall apart. Truth never lies, they will fall apart. And the TPGs and written stories do not erase all the memories. Working before they preach, we were no men. I will be defined. Children of the hopeless realize that freedom is in your mind. Sons and daughters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Freedom fighters, here I am. You can knock, 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 knock on my door. Don't stop fighting till some hearts are bleeding. Don't stop fighting while they keep on. Σε σχέση λοιπόν με τη λειψιδρία και τα σενάρια που προλόγησα λίγο πριν το τραγούδι, έχουμε δύο νέες έρευνες που επί της ουσίας επικαιροποιούν όλο αυτό που οι επιστήμονες φωνάζουν με αυξανόμενη ένταση όσο περνούν τα χρόνια. Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο εμφάνισης λειψιδρίας, καθώς αυξάνει διαρκώς τις ανάγκες της, ενώ την ίδια στιγμή μειώνονται τα διαθέσιμα αποθέματα νερού. Πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον κύριο Νίκη Δαμιλόπουλο, καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διευθυντή Εργαστηρίου Υδρολογίας. Χαίρετε, κύριε Μιλόπουλε.
Χαίρετε, κυρία Βίδα. Καλησπέρα στις ακροατρίες και τους ακροατές σας.
Τώρα, εγώ προσπάθησα στον πρόλογο να αποδώσω το θέμα έτσι όπως το έβλεπα, με τους τίτλους που το έβλεπα, δηλαδή σε σχέση με την ερημοποίηση τουλάχιστον της μισής Ελλάδος, κάτι που φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τις τελευταίες αυτές έρευνες, μία της Deloitte και μία της World Resources Institute.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Με μία υποσημείωση, αν θέλετε, δική μου. Μέχρι τώρα, παρότι έχουμε περίπου τα ίδια αποτελέσματα με τις έρευνες που είπατε και αυτά τα πράγματα εμείς τα λέμε για πολλά χρόνια πριν, τη λέξη ερημοποίηση τη χρησιμοποιούσα με μεγάλη φιδό μέχρι σήμερα, μέχρι πρότινος. Γιατί είναι μια βαριά λέξη. Η ερημοποίηση δεν είναι κάτι, δεν είναι απλώς δεν έχουμε νερό. Είναι μια σειρά από παραμέτρους που οδηγούν στην δυσκολία να γίνει οποιαδήποτε ανάπτυξη σε μια περιοχή. Γίνεται έρημος δηλαδή μια περιοχή όχι μόνο από νερό, έδαφος, αέρα κτλ, από όλα μαζί. Επομένως είναι μια κατάληξη η οποία είναι αρκετά δραματική όπως καταλαβαίνετε και θα απλώς να είμαστε λίγο προσεκτικοί στη χρήση της, αυτό λέω.
Και όλο αυτό έχει να κάνει και με τον ανθρώπινο παράγοντα, έτσι.
Όλο αυτό ξεκινάει από τον ανθρώπινο παράγοντα. Στο μεγαλύτερο μέρος, ακόμα αν θέλετε και η κλιματική κρίση, είναι ανθρωπογενής.
Ναι.
Δεν ήρθε από μόνη της, το κλιματικός μηχανισμός δεν του στρίψε από μόνος του να αλλάξει.
Και δεν είναι μία εξίσωση αυτή, δηλαδή όσο επιταχύνεται με την ανθρώπινη παρέμβαση ή η κλιματική αλλαγή, φαντάζομαι ότι έτσι ακολουθεί και με μεγάλη ταχύτητα το να στερεύουν τα αποθέματα νερού.
Η κλιματική κρίση, καταρχάς να πούμε ότι η λειψιδρία είναι άλλο φαινόμενο από την κλιματική κρίση, είναι άλλο φαινόμενο από την ξηρασία. Τα ξεχωρίζουμε αυτά. Η λειψιδρία είναι, όπως ακριβώς το είπατε, τα αρνητικά υδατικά ισοζύγια, το ότι δεν έχουμε δηλαδή νερό, το ότι στερεύουν τα υδατικά αποθέματα, κυρίως λόγω των τεράστιων, των αυξανόμενων αναγκών των δικών μας, της αυξανόμενης κατανάλωσης δηλαδή. Αυτό υπήρχε ούτως ή άλλως. Ερχόμενοι στις κλιματικής κρίσης, στις κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια τώρα, αυτό λειτουργεί λίγο πολύ ως επιταχυντής, ως καταλύτης δηλαδή στη χημική εξίσωση, ας το πούμε έτσι, που σημαίνει ότι κάνει τα πράγματα για τη λειψιδρία πολύ χειρότερα και πολύ πιο γρήγορα. Τα φέρνει πολύ πιο γρήγορα, δηλαδή όλα αυτά τα προβλήματα. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι διαφορετικής τάξης και διαφορετικά φυσικά φαινόμενα.
Σε ό,τι αφορά τώρα χώρας μας, αυτά τα δεδομένα που έχετε κι εσείς στην διάθεσή σας, τα οποία αποτυπώνουν μια ανησυχητική πραγματικότητα.
Βεβαίως, για την οποία μιλάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν ακουγόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι, κοιτάξτε, υπάρχει αυτή η ψευδαίσθηση της αυθονίας που λέμε εμείς στην διαχείριση των νερών, ότι επειδή ανοίγουμε τη βρύση και τρέχει νερό και αυτό μας έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο ένα είδος αυτοματισμού, όπως δηλαδή πατάμε το κουμπί και ανάβει το φως, πιστεύουμε ότι θα έχουμε για πάντα νερό και τα λοιπά, ενώ καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι έτσι. Επίσης βλέπω και εσάς και πάρα πολλούς κόσμους και πάρα πολύ λογικά που ζούμε στις κοινότητες, στις πόλεις, στα χωριά, το έχουμε συνδέσει το νερό κυρίως με την αστική του χρήση, που είναι σωστό και εκεί υπάρχουν τεράστια προβλήματα, υπάρχουν τεράστιες απώλειες, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος όγκος, η μεγάλη κατανάλωση γίνεται στην άρδευση. Γίνεται στη γεωργική παραγωγή.
Δηλαδή.
Ακριβώς όπου χρησιμοποιούμε, εν πάση περιπτώσει, το 86% του συνόλου του νερού στην Ελλάδα.
Δηλαδή η γεωργία απορροφά στη χώρα μας ένα τέτοιο μεγάλο ποσοστό.
Βέβαια, αυτό είναι γνωστό, το 86%. Ναι. Είναι φυσιολογικό, έτσι αντίστοιχα είναι τα νούμερα. Εντάξει, εμείς είμαστε μια ακραία γεωργική χώρα που δεν έχει και βιομηχανία παράλληλα βέβαια. Γι' αυτό και είμαστε σε αυτό το νούμερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το μέγεθος. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι αυτό το μέγεθος, αυτό το 86%, αυτά τα δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό κάθε χρόνο, είναι, όπως ακριβώς το είπατε, με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, το μισό πάει χαμένο.
Από διαρροές εννοείται?
Όχι, μόνο σε όλο τον κύκλο. Δηλαδή, Εγώ θα το πω, θα το συνοψίσω σε τρεις κατηγορίες μεγάλες. Η μία κατηγορία, η πρώτη, είναι όλα τα έργα και τα δίκτυα συλλογής και μεταφοράς του νερού από όπου το συλλέγουμε, από τις γεωτρήσεις, από τις ταμιευτήρες, μέχρι να φτάσει στο χωράφι. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην ίδρυυση, αλλά εκεί τα νούμερα είναι πολύ λιγότερα, πολύ μικρότερα. Επομένως, τα δίκτυα που είναι τρύπια, η έλλειψη οργανωμένων δικτύων, γεωγραφικών έργων κτλ. Είναι παλιά. Όλο αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά αυτό είναι το ένα τρίτο του προβλήματος. Το δεύτερο τρίτο του προβλήματος έχει να κάνει με ό,τι γίνεται στο τέλος στην χρήση των αρδευτικών μεθόδων πια στα χωράφια, όπου αν δείτε αυτά τα κανόνια που πετάνε νερό τα καλοκαίρια στο κάμπο, στους κάμπους στην Ελλάδα,
ναι,
χρησιμοποιούμε ξεπερασμένες και τεχνολογικά παλιές μεθόδους άρδευσης, ενώ υπάρχουν σύγχρονες, όπως η στάγδινα άρδευση που έχουμε και στα μπαλκόνια μας πια, αυτό το μαύρο σωληνάκι με τις τρύπες είναι η στάγδινα άρδευση, που έχει την πενταπλάσια αποδοτικότητα από ό,τι οι άλλες μέθοδοι που λέμε, στις οποίες βέβαια είναι το δεύτερο τρίτο, σας θυμίζω, και στις οποίες χάνεται άλλη μια σημαντικότατη ποσότητα νερού.
Άρα
και τρίτο, να τελειώσω μόνο με αυτό,
ναι,
η τρίτη μεγάλη κατηγορία είναι η ίδια η διάστρωση των καλλιεργειών. Το τι καλλιέργειες έχουμε δηλαδή. Το ότι επιμένουμε σε υδρόφιλες καλλιέργειες, κατά
δηλαδή
κύριο
λόγο. Δηλαδή
σε
καλλιέργειες που θέλουν πολύ νερό, για παράδειγμα,
που
το βαμβάκι.
Που θέλουν πολύ νερό ακριβώς και που ποτέ δεν κάναμε μία μελέτη, μία προσπάθεια συντονισμένη, μία ολιστική προσέγγιση, όπως λέμε εμείς, που να σχεδιάσουμε με κάποιον τρόπο την αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα ανάποδα. Όχι δηλαδή τι πουλιέται, τι επιδοτήσεις υπάρχουν, αυτό να βάλουμε. Αντίθετα, τι νερό έχουμε, τι αέρα έχουμε, τι δυνατότητες έχουμε στην περιοχή. Αυτό να μας οδηγήσει στις καλλιέργειες.
Ναι,
επομένως, αυτές οι τρεις μεγάλες κατηγορίες που σας είπα, συγγνώμη που μίλησα πολύ, αλλά το κλείνω, αυτές οι τρεις μεγάλες κατηγορίες οδηγούν σε πολύ μεγάλα ποσά, πάνω του 50% του συνολικού όγκου που χρησιμοποιούμε, να πηγαίνει χαμένο.
Και ξέρετε, σκεφτόμουν ενώ σου έτσι στεκόσασταν στο κομμάτι καλλιέργεια κτλ., ότι εδώ παρατηρείται και ένα εξής παράδοξο. Με την έννοια και ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι, του νερού που καταναλώνεται στην καλλιέργεια, τέλος πάντων. Ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις τα τελευταία χρόνια έχουν όλο και μειώνονται, τέλος πάντων. Ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται ότι οι απολύξεις αυτές του νερού, για άδρευση κτλ., αυξάνονται ή παραμένουν, τέλος πάντων, υψηλές.
Ακριβώς αυτή είναι η τρέλα και αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουμε, ότι ο τρόπος με τον οποίο το παραγωγικό μοντέλο που λέμε για να συνεννοηθούμε, όπως και το καταναλωτικό μοντέλο, οδηγούν σε ένα αδιέξοδο, έχουν ήδη οδηγήσει σε μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή. Αν δεν το πάρουμε αλλιώς, αν δεν το αλλάξουμε, θα υπάρχει αυτό που μας λένε όλες αυτές οι μελέτες για την ερημοποίηση κτλ.
Και έχουμε και το θέμα του τουρισμού, έτσι, υπάρχουν προβλήματα στα νησιά.
Εγώ το θέμα του τουρισμού, συγχωρέστε με, θα το βάζα δεύτερο μετά τις αρδεύσεις και πάλι με τρίτο έχοντας την ίδρυυση της πόλης. Δηλαδή, σε όγκους πάντα μιλάμε, έτσι, γιατί δεν χρειάζεται πολύ ανάλυση. Σε ένα νησί που είναι σχεδιασμένο και φτιαγμένο για 2, 3, 5.000 κατοίκους, μέσα σε 3 μήνες έρχονται 5 εκατομμύρια κάτοικοι.
Ναι.
Στη Σαντορίνη κάτι τέτοιο συμβαίνει, ας πούμε. Αυτό δεν έχει λύση. Δεν είναι τρελό. Δεν μπορεί να βρει νερό για όλους αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή.
Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι του καταναλωτικού, της κατανάλωσης, αυτό που ακόμα βρισκόμαστε στο 2025 και μιλάμε για νερό που χάνεται στη διαδρομή, εδώ οι συγκεκριμένες έρευνες αν στέκονται σε ένα ποσοστό, ένα 50% του πόσιμου νερού που δεν φτάνει ποτέ στον τελικό χρήστη.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αντίστοιχα σημαίνει και στην ύδρευση. Ναι. Αντίστοιχα σημαίνει και στην ύδρευση. Αυτό όλο είναι η νοοτροπία της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων, των αρχών, τη δικιά μας αν θέλετε, για να μην το πάμε τελείως πολιτικά, να μην επενδύουμε σε αυτό που λέμε δημόσια έργα υποδομής. Γιατί όλα αυτά τα έργα είναι τα κλασικά δημόσια έργα υποδομής, τα οποία δεν κόβουν κορδέλες, τα οποία δεν είναι για επίδειξη, αλλά εννοούμε να μην τα κάνουμε. Επιμένουμε να μην τα κάνουμε, να τα αποφεύγουμε.
Πάντως, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχει μια σειρά μέτρων, τέλος πάντων, που έχει δρομολογηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία με κάποιες παρεμβάσεις ό,τι αφορά την υδατική επάρκεια ή την αντιμετώπιση της λειψιδρίας στα νησιά, για παράδειγμα, ναι, με μονάδες αφαλάτωσης. Αλλά αυτά φαίνεται ότι δεν αρκούν για όλα αυτά τα νούμερα τώρα που στεκόμαστε.
Είναι αυτό που λένε στο χωριό μου, too little too late, κυρία Βίτα. Δηλαδή, προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλά μεγάλα βήματα που έχουν γίνει διεθνώς. Και ειδικά, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε τέτοια ζητήματα και περιβαλλοντικής προσαρμογής και στην κλιματική προσαρμογή και στην πράσινη μετάβαση έχουν γίνει πολλά πράγματα. Ναι. Και έχουν δοθεί κονδύλια κτλ. Στη χώρα μας δεν ακολουθούμε συνήθως ή ακολουθούμε με πολύ αργότερα και με πολύ φιδό, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, εδώ φτάσαμε να λέμε για τα αντιπλημμυρικά μετά τις θεομηνίες και μετά τις μεγάλες πλημμύρες. Καταλάβαμε ότι ένα μεγάλο μέρος των αντιπλημμυρικών έργων τόσα χρόνια αποεντάσσονταν από τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Δηλαδή, μελετούσαμε, τα βάζαμε και μετά τα βγάζαμε. Το ίδιο συμβαίνει και με τις αρδεύσεις, με το αρδευτικό νερό.
Όλα αυτά πάντως,
το...
κύριε Μιλόπουλε, αν μείνουν έτσι και παραμείνουν έτσι όπως τα συζητάμε, κάποια στιγμή θα μιλάμε για ερημοποίηση και αυτή τη λέξη θα πρέπει να χρησιμοποιούμε.
Τότε, ναι, εγώ σας είπα από την αρχή για να είμαι εντάξει με εσάς και με το ακροατήριο, ότι είναι μια λέξη που εγώ δύσκολα την προφέρω, αλλά πια νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να τη λέμε τουλάχιστον στο βαθμό που πρέπει να κινητοποιήσουμε και κάποιον κόσμο. Γιατί δεν πάει άλλο, είναι πολύ απλό.
Κύριε Μιλόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας του Πανεπιστημίου. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας και μας ακούτε. Να θυμίσω ότι είναι εκπομπή σε διάδραση μέχρι τις 4. Θα είμαστε μαζί εδώ με το Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου. Η αρετή πίτα είναι στο μικρόφωνο και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Παντελής Μάνος. Να δούμε τα νέα από τις αγορές. Κυρίως να δούμε αν καλωσόρισαν τέλος πάντων οι αγορές το δικαστικό μπλόκο στους δασμούς Τραμπ. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην παρέα σας εκεί, την ωραία ραδιοφωνική παρέα. Δεύτερον, έχουμε μία θετική ανταπόκριση από τους επενδυτές στην απόφαση αυτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών να μπλοκάρει την εφαρμογή των δασμών που έχει προτείνει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Συγκρατημένη όμως αισιοδοξία από τους επενδυτές στις αγορές. Αυτό διακρίνω τουλάχιστον από τις κινήσεις των δικτών μέχρι στιγμής. Έχουμε 0,3-0,5% υψηλότερα τους δείκτες, ενώ υποχωρεί λίγο ο χρυσός, που σημαίνει δηλαδή ότι το ρίσκο έχει μειωθεί από αυτή την απόφαση. Όμως σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν και αναλυτές διεθνών οίκων, αυτή η δικαστική απόφαση είναι μια προσωρινή οπισθοδρόμηση, έτσι τη χαρακτηρίζουν, στην εμπορική αντέτα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν πρόκειται ασφαλώς να κάνει πίσω ο κύριος Τραμπ.
Καλά, εννοείται ότι άσκησε και έφεση στην απόφαση έτσι του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, εντάξει.
Είναι όμως μια απόφαση έτσι ορόσημο που δείχνει την κατάχρηση εξουσίας, ας το πούμε, του Αμερικανού Προέδρου και ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες θεσμικές στις Ηνωμένες Πολιτείες που ακόμη ελέγχουν και την ενδεχομένως κατάχρηση εξουσίας από τον εκάστοτε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι γνωστό ότι από όταν ανέλαβε ως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ο κύριος Τραμπ, οι αγορές παρακολουθούν τα tweet του Αμερικανού Προέδρου. Ανάλογα με τα tweet, σήμερα δεν έχω δει μέχρι στιγμής κάποιο tweet του κύριου Τραμπ, επομένως είναι ήσυχες ακόμη οι αγορές. Αν βγάλει κανένα tweet, ξέρεις, αλλάζει αμέσως η συμπεριφορά των επενδυτών και βλέπουμε τους δείκτες μία πάνω, μία κάτω. Το έχουμε πει εδώ και καιρό αυτό, το παρακολουθούμε. Θα μάθουμε να προσαρμοστούμε και σε αυτή την κατάσταση, νομίζω. Προσαρμόζονται σιγά σιγά οι επενδυτές στις αγορές, αυτό δείχνουν, γιατί έχουν μικρές μεταβολές. Το εύρος διακύμανσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου, να μην σας ανησυχεί δηλαδή αυτή η κατάσταση, είναι στο 60-65, παρότι έχει αυξομοιώσει και εδώ η τιμή του πετρελαίου. 60-65 δολάρια όμως είναι το εύρος διακύμανσης, άρα μην περιμένετε και κάποια ουσιαστική μεταβολή στις αντλίες των καυσίμων στα πρατήρια τις επόμενες 2-3 ημέρες, γιατί έχουμε έναν ετεροχρονισμό σε σχέση με τις τιμές μέχρι να περάσει στην ελληνική η όποια μεταβολή σε διεθνές επίπεδο στην αγορά εμπορευμάτων. Ο χρυσός, είπαμε, είναι εκεί στα ίδια επίπεδα με χθες, 3.335 δολάρια αναουγιά. Δεν έχει κάτι αξιόλογο.
Αξιοσημείωτο έτσι, είναι μικρές οι μεταβολές.
Όχι, παρακολουθούν οι επενδυτές τις εξελίξεις. Είναι σε μια κατάσταση ετοιμότητας πάντως, γιατί το βλέπουμε αυτό από την κίνηση αμέσως και την μεταβολή των δικτών. Είναι σε μια κατάσταση επαγρύπνησης και ετοιμότητας από όταν ανέλαβε ο κύριος Τραμπ την ηγεσία των ΗΠΑ, που κήρυξε ουσιαστικά έναν εμπορικό πόλεμο με όλους τους εταίρους των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μας αφορά άμεσα. Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Μάλιστα.
Και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, ούτε εδώ έχουμε αξιολόγες μεταβολές, 1-2 μονάδες βάσης το κόστος δανεισμού, λίγο χαμηλότερα σε σχέση με χθες.
Παντελή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για
καλή
το ρεπορτάζ.
Συνέχεια, καλή συνέχεια. Black sunrise, black sunrise, shadow coming over the sky. Black sunrise, black sunrise,
always gonna be a surprise, 'cause we don't know.
Χθες ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό η Εθνική Αρχή κατά της Ακρίβειας, η οποία μάλιστα θα είναι έτοιμη και το πρώτο εξάμηνο του 26. Επί της ουσίας πρόκειται για μια συνένωση δυνάμεων και μηχανισμών, για παράδειγμα όπως ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Διεύθυνση Προστασίας του Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας, αλλά και των περιφερειών οι αντίστοιχοι μηχανισμοί. Αυτοί είναι που θα συγκροτήσουν μια ενιαία δομή. Κατά τα πρότυπα της Σουηδίας, του σουηδικού μοντέλου, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, και νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο πώς λειτουργεί αυτό το σουηδικό μοντέλο προστασίας του καταναλωτή, με ποιο τρόπο λειτουργεί, και να κατανοήσουμε κι αν με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί και στην χώρα μας. Πάμε να ζητήσουμε τη βοήθεια μια συναδέλφου, η οποία ζει και εργάζεται στην Σουηδία. Είναι η κυρία Αλεξάνδρα Ζιώκα και είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Ζιώκα.
Καλησπέρα σας, κυρία Μπίτα. Χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω στην εκπομπή αυτή. Καλησπέρα από μία ηλιόλουστη στο Χόλμη και η μουσική που είχατε πιο πριν νομίζω ότι ταιριάζει απίστευτα. Οι θερμοκρασίες εδώ είναι αρκετά υψηλές σήμερα με ηλιοφάνεια.
Με εσάς, γιατί εδώ εμείς το έχουμε. Έχουμε λίγο θερμοκρασίες έτσι πιο ήπιες. Με κοιτάει ο Θεός τη Μέκα τώρα άγρια. Όχι, φυσιολογικές για την εποχή, θα πω, Θάνο, εντάξει.
Εμείς θα φανταστείτε ότι κυκλοφορούμε πλάν με σορτσάκια και κοντομάνικα.
Α, μάλιστα. Ωραία.
Έχουν έρθει τα πάνω κάτω που λέω εγώ. Να μιλήσουμε λίγο για την υπηρεσία αυτή που μόλις προείπατε. Μία υπηρεσία που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός εχθές. Να σας πω ότι βρίσκεται μία αντίστοιχη υπηρεσία στην Σουηδία.
Και μία υπηρεσία που σύμφωνα και με τα λεγόμενα όσων γνωρίζουν, τα έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά. Είναι και ισχυρή και αποτελεσματική και λειτουργεί πολύ καλά ως ασπίδα προστασίας.
Ναι, θα σας εξηγήσω στην πορεία, να σας πω, εστιάζει σε πέντε βασικά σημεία. Να σας πω καταρχήν ότι η υπηρεσία αυτή λέγεται Konkurrensverket, η Swedish Competition Authority, ή στα ελληνικά αλλιώς, Σουηδική Αρχή Ανταγωνισμού και Προμηθειών. Είναι μια διοικητική αρχή για θέματα ανταγωνισμού και είναι εποπτική αρχή για τις δημόσιες προμήθειες και τις ασάνιτες εμπορικές πρακτικές στην αγορά. Δηλαδή, εδώ έχουμε και προϊόντα που εξετάζει, αλλά όπως το ακούσατε και στην πορεία, έχουμε και τις προμήθειες τις δημόσιες όταν εξαγγέλλονται κάποια έργα. Ιδρύθηκε την 1η Ιουλίου του 1992 μετά το κλείσιμο των προκατόχων υπηρεσιών της Σουηδικής Αρχής Ανταγωνισμού και του Σουηδικού Διαμεσολαβητή για την Ελευθερία του Εμπορίου. Ήταν λοιπόν δύο αρχές, οι οποίες το 1992...
Οι οποίες καταργήθηκαν επί της ουσίας, ναι, και δημιουργήθηκε, ναι, αυτή η νέα υπηρεσία, η Σουηδική Υπηρεσία.
Ναι.
Και αυτοί, οι κύριες λειτουργίες της, για να καταλάβουμε λίγο και την πρόκληση αλλά και την ουσία του θέματος, οι κύριες λειτουργίες ποια είναι? Δηλαδή και εποπτεύει την αγορά και επιβλέπει και διασφαλίζει ότι όλα είναι σύνομα?
Θα σας πω καταρχήν πρέπει να σας πω ότι οι τιμές εδώ στη Σουηδία είναι ελεύθερες, υπάρχει μια ελεύθερη αγορά. Το πρώτο κομμάτι είναι πέντε τα σημεία που διαχειρίζεται η αρχή αυτή. Το πρώτο είναι οι συνεργασίες αναφορικά με τις τιμές. Οι εταιρείες δηλαδή που συνεργάζονται σε τιμές περιορίζουν, όπως γνωρίζετε, τον ανταγωνισμό. Αυτό καθιστά ένα περιβάλλον πιο δύσκολο για τις νέες εταιρείες να εγκατασταθούν ή να εισέλθουν στην αγορά. Εδώ μπαίνει λοιπόν η αρχή αυτή και προστατεύει στην ουσία τον πελάτη και τον καταναλωτή, οι οποίοι όταν υπάρχει μία συνεργασία των εταιριών στις τιμές καλούνται να πληρώσουν περισσότερα χρήματα για ένα προϊόν. Οι τιμές που οι εταιρείες σχεδιάζουν να χρεώνουν για τα προϊόντα τους δεν είναι κάτι που θα πρέπει να δηλώνουν ή να σηματοδοτούν εκ των προτέρων. Για παράδειγμα, η ανακοίνωση μιας προγραμματισμένης αύξησης τιμών μπορεί να οδηγήσει σε κοινό συντονισμό μεταξύ των εταιριών στην αγορά.
Ναι.
Πρόκειται για ένα παράνομο σχέδιο καθορισμού τιμών που βλάπτει τον
ανταγωνισμό. Ναι, είναι τα λεγόμενα καρτέλ που λέμε κι εμείς εδώ.
Τα καρτέλ είναι στην επόμενη. Είναι η επόμενη δραστηριότητα που εποπτεύει. Είναι η αμέσως επόμενη που εποπτεύει η υπηρεσία αυτή. Μια που εδώ έχουμε, εδώ σε περίπτωση που κάποιες εταιρείες συγκροτούνται για να δημιουργήσουν ένα καρτέλ, κάποιος έχει το δικαίωμα να επισημάνει αυτό το πράγμα δωρεάν πάντα, είτε με email είτε με τηλέφωνο στην αρχή αυτή.
Όταν λέτε να το επισημάνει, όταν να το καταγγείλει.
Να το καταγγείλει, ναι.
Ναι.
Οπότε μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά πρόστιμα. Εάν τώρα μία εταιρεία αποφασίσει να φύγει από το καρτέλ, τότε δεν έχει υψηλά πρόστιμα. Για παράδειγμα, διάβασα ότι υπήρχε ένα παράδειγμα μίας εταιρείας, τέλος πάντων, όπου η Σουηδική Αρχή Ανταγωνισμού αποφάσισε ότι μία εταιρεία που ανήκε σε καρτέλ κατέβαλε μάλλον 1,2 εκατομμύρια σουηδικές κορώνες σε πρόστιμα για παραβάσεις του ανταγωνισμού. Η άλλη εταιρεία, η οποία κατήγγειλε το γεγονός αυτό, ότι ξέρετε είχαμε δημιουργήσει 4-5 εταιριούλες, είχαμε δημιουργήσει ένα καρτέλ, η άλλη εταιρεία λοιπόν που το κατήγγειλε αυτό δεν έχει
πάρει
κανένα πρόστιμο. Όχι.
Σε ό,τι αφορά τα θέματα μεταξύ, για παράδειγμα, καταναλωτών και επιχειρήσεων, μπορεί η εταιρεία αυτή η σουηδική λειτουργεί και ως διαμεσολαβητής για να επιληφθεί ζήτημα?
Ναι, λειτουργεί, αλήθεια είναι. Πάντα μπορεί ο πολίτης να στείλει οτιδήποτε θέλει στην υπηρεσία αυτή και η υπηρεσία αυτή μπορεί να το εξετάσει και να πάρει τις αποφάσεις της. Έχουμε ένα άλλο κομμάτι επίσης για να σας τελειώσω τα 5 αυτά στοιχεία όταν έχουμε συγχώνευση εταιριών. Δηλαδή μια εξαγορά από μια εταιρεία μεγάλη σε μια εταιρεία μικρή που αποφασίζουν όλες μαζί να συγχωνευτούν.
Και εκεί υπάρχουν έλεγχοι, εννοείται, και σε κάτι τέτοια
έλεγχοι,
στα συνεργατικά αυτά.
Ναι, ναι, βέβαια, και εκεί υπάρχουν έλεγχοι επίσης. Και αυτό γιατί η συγχώνευση εταιριών σημαίνει ότι θα υπάρχουν πολύ λίγες εταιρείες στην αγορά και οι εταιρείες δεν θα χρειάζεται να ανταγωνίζονται τόσο σκληρά. Επομένως, έχουμε έλεγχο και εδώ. Το τέταρτο είναι οι δημόσιοι διαγωνισμοί. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, οι δημόσιοι διαγωνισμοί, ποιος αποκτεύει τους δημόσιους διαγωνισμούς, με τι κριτήρια, για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι κερδίζουν, κάποιες εταιρείες μάλλον κερδίζουν τους δημόσιους διαγωνισμούς. Εδώ, σε αντίθεση με τις ιδιωτικές εταιρείες, το κράτος, οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν πρόσβαση σε φορολογικά κεφάλαια, δεν έχουν απαιτήσεις κέρδους και δεν μπορούν να κηρυχθούν σε πτώχευση. Συνεπώς υπάρχουν κανόνες που αποσκοπούν στην εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Το κράτος, οι δήμοι και οι περιφέρειες.
Έτσι ώστε να μην λειτουργεί αυτό και ως εργαλείο, τέλος πάντων, που καταφεύγουν πολλές εταιρείες και σου λέει εντάξει, θα πάω εκεί, θα την κλείσω και θα τελειώνει η υπόθεση.
Ναι, αν ένας δημόσιος φορέας παραβιάσει, για παράδειγμα, τους κανόνες, μπορεί να αναγκαστεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του ή να σταματήσει τις δραστηριότητές του. Εάν παρόλα αυτά του γίνει κάποια κρούση από την υπηρεσία αυτή και δεν συμμορφωθεί, τότε επίσης έχουμε πρόστιμο. Το τελευταίο κομμάτι είναι οι προμήθειες. Στις δημόσιες συμβάσεις το σημείο κίνησης είναι ότι όλες οι εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν τη δική τους προσφορά για την προώθηση του ανταγωνισμού. Συνεπώς, η συνεργασία με άλλες εταιρείες δεν επιτρέπεται. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου είναι καλό για τις εταιρείες να συνεργάζονται σε μια διαδικασία προμηθειών. Ναι. Όταν μια εταιρεία δεν πληρεί όλες τις απαιτήσεις και τα κριτήρια μιας δημόσιας σύμβασης, μπορεί να επιλέξει να συνεργαστεί με άλλες εταιρείες για να υποβάλει προσφορά. Διαφορετικά δεν επιτρέπεται.
Βέβαια, εδώ ένα κομμάτι τώρα που επισημαίνω εγώ ως διαφοροποίηση, τουλάχιστον σε επίπεδο έτσι ανακοινώσεων σε αυτή τη φάση, γιατί εκεί βρισκόμαστε, είναι ότι, για παράδειγμα, αυτή η νέα αρχή που θα συσταθεί εδώ στην χώρα μας δεν συγχέεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού που παραμένει υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των καρτέλ. Οπότε μέχρι τώρα έχω επισημάνει μία διαφορά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και αν, για παράδειγμα, η αρχή αυτή στην Σουηδία έχει και μία νομοθετική συμβουλευτική, δηλαδή εάν είναι στις αρμοδιότητές της να συμβουλεύει, για παράδειγμα, την κυβέρνηση για να αναθεωρεί ή για να αναπτύσσει νομοθεσία που αφορά την προστασία των καταναλωτών.
Αυτό που δεν σας είπα, δεν σας επεσήμανα και λάθος μου στην αρχή, ήταν ότι αυτή η υπηρεσία ιδρύθηκε από τη Σουηδική κυβέρνηση. Οπότε οποιαδήποτε νομοθεσία πρώτα ξεκινάει από τη Σουηδική κυβέρνηση και μετά περνάει στην υπηρεσία αυτή.
Εσείς τώρα, ως ένας άνθρωπος που ζείτε εκεί στη Σουηδία πάρα πολλά χρόνια, που είστε καταναλωτής, που φαντάζομαι έρχεστε και εδώ κάποιες φορές, γιατί τα βλέπουμε αυτά τα βιντεάκια και στα social media, με τα ίδια προϊόντα, με τις διαφορετικές τιμές, μπορεί να βρει κάποιος σε κάποια άλλη χώρα, κυρίως στις βόρειες χώρες. Και αυτό τουλάχιστον που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι τα προϊόντα συγκεκριμένα, δηλαδή προϊόντα ετικέτα συγκεκριμένης, είναι πιο φτηνά στην Σουηδία. Γενικώς θεωρείτε ότι αποδίδει αυτό μέσα σε όλες αυτές τις απανωτές κρίσεις των τελευταίων ετών? Έχουν συγκρατηθεί οι τιμές στα προϊόντα εκεί στη Σουηδία σε σχέση με την Ελλάδα?
Πρέπει να ξεκινήσουμε από δύο διαφορετικές παραμέτρους. Η μία είναι το γεγονός ότι ναι, οι τιμές έχουν συγκρατηθεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει ακρίβεια και στη Σουηδία, έτσι, ειδικά στον τομέα των τροφίμων. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια να υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση των προϊόντων. Για παράδειγμα, ο καφές που λατρεύουν οι Σουηδοί και πίνουν ασύστολα και τα πάντα εξετάζονται κάτω από ένα καφέ, έχει ακριβήνει απίστευτα, έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Το πακέτο του καφέ, για παράδειγμα, έχουν ακριβήνει τα κρέατα, έχουν ακριβήνει οι πρώτες ύλες, όπως είναι αλεύρι, όπως είναι το λάδι, επίσης είναι πολύ ακριβό. Ειδικά το λάδι που έρχεται από την Ελλάδα, πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ ακριβό. Έτσι. Mm. Μπορεί να το βρείτε, το πιο φθηνό μπορεί να το βρείτε και 8 ευρώ, 9 ευρώ το λίτρο, το μικρό, το μικρό μπουκάλι. Παρ' όλα αυτά οι τιμές, απ' την άλλη πάλι, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα τέτοιο πράγμα αναφορικά με την Ελλάδα, γιατί εδώ η μισθή είναι πολύ πιο υψηλή. Δεν είναι οι μισθοί που υπάρχουν στην Ελλάδα. Άρα, όπως επίσης και τα ενίκια έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Γενικά υπάρχει μια ακρίβεια στην Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι εδώ διατηρούνται οι τιμές, αλλά υπάρχει και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο. Δηλαδή, κάποιος που θα ξεκινήσει μια καινούργια δουλειά, το μίνιμουμ που θα πάρει σαν πρώτους μισθούς είναι 2.500 ή 2.700 ευρώ. Έτσι. Δεν θα πάρει 700 ευρώ ή 800 ευρώ που ακούω εγώ ότι είναι η μισθή στην Ελλάδα. Μετά υπάρχουν πάρα πολλά επιδόματα. Οπότε κάπου εξισορροπείται το πράγμα. Αλλά ναι, η υπηρεσία αυτή έχει διατηρήσει τις τιμές εκεί που θα πρέπει να είναι αναφορικά.
Ή παρεμβαίνει άμεσα, έχει τα μέσα, έχει την εξουσία και να ελέγχει και να παρεμβαίνει όπου χρειάζεται.
Και δίνει το θάρρος στον πολίτη ο ίδιος να καταγγείλει με ένα email ή με ένα τηλέφωνο ότι ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε παρατηρήσει αυτό το πράγμα.
Ναι, συμβαίνει αυτό.
Θα ήθελα ένα άλλο πράγμα να προσθέσω, γιατί εγώ άκουσα μια εξαγγελία, αν δεν σας τρώω κάποιο χρόνο περισσότερο.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε, ναι. αλλά πείτε μου έτσι.
Απλά θα ήθελα να πω και να παρατηρήσω ότι άκουσα ότι θα εφαρμοστεί ένας ενιαίος αριθμός ταυτότητας. Αυτό είναι κάτι που γίνεται στη Σουηδία πάρα πολλά χρόνια και πραγματικά είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί πάρα πολύ. Και
αυτό περιμένουμε κι εμείς. Έναν αριθμό, για να μην μπλεκόμαστε σε πολλούς αριθμούς. Σας ευχαριστώ.
Είναι πάρα πολύ καλό το μέτρο.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζιώκα.
Και εγώ σας να είστε καλά.
Γεια σας, τα χαιρετίσματά μας εκεί στην Σουηδία και στους ομογενείς που βρίσκονται και εργάζονται εκεί. Ήταν η κυρία Αλεξάνδρα Ζιώκα. Γεια σας, γεια σας. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την εκπομπή σήμερα από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολοσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Να ευχηθώ ένα καλό απόγευμα. Δίνουμε σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού που θα ακολουθήσει σε πολύ λίγο. Και αμέσως μετά, βεβαίως, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, γεια! One day at a time.